Ісусе Христу, вітаємо усіх слухачів Радіо Марія. Дорогі друзі, програма «Слово на кожен день» в ефірі Радіо Марія. Разом з вами біля мікрофону в нашій київській студії знаходжуся я, мене звати отець Олексій Самсонов. Отже, дорогі друзі, дуже радію з того, що маю можливість знову повернутися до ефіру Радіо Марія, адже минулий тиждень, навіть трошки більше, здається, 8 днів, не був присутній у Києві, не був присутній тут на Радіо Марія. Виходили замість цієї програми «Слово на кожен день» різноманітні повтори наших катехез, але від сьогоднішнього понеділку теж вже є тут, в Києві, на Радіо Марія. Теж маю надію, що кожного дня буду провадити ці програми «Слово на кожен день», буду спілкуватися з вами. Вже радий повернутися на Радіо Марія після паломництва, в якому перебував останні 8 днів. Так як перед цим і повідомляв, і розповідав на Радіо Марія, що ми робили паломництво до Туреччини. Думаю, сьогодні після коментаря Євангелія трошки розкажу вам про цю країну, про ці враження. Ну, а наразі я теж нагадаю, що програма «Слово на кожен день» – це є насамперед коментар Євангелія. Разом з вами читаємо Слово Боже, розважаємо над цим Словом Божим і теж намагаємося зрозуміти, що Господь сьогодні через цей сьогоднішній уривок Євангелія хоче сказати і промовити до наших сердець. Отже, дорогі друзі, зараз за декілька миттєвостей будемо читати Слово Євангелія від сьогоднішнього дня і для тих з вас, які слідкують за біблійним текстом, будь ласка, відкривайте перші 10 віршів 7-го розділу Євангелія від Луки. Отже, Євангелія від Луки, 7-й розділ, вірші з 1-го до 10-го. Шукайте, будь ласка, цей уривок. Зараз будемо читати. Ну, а тим часом давайте нагадаю вам, що сьогодні є понеділок. Для багатьох з нас це початок робочого тижня. Сьогодні 16 вересня і маємо такі літургійні спомини. Згідно східного календаря згадуємо священномученика Антима Нікомедійського і також преподобного Теоктиста. Натомість за західним календарем згадуємо сьогодні насамперед святих Корнелія Папу і Киприяна, єпископа і мученика. Отже, це є святі сьогоднішнього дня. І, дорогі друзі, дозвольте мені також на початку нашої програми, на початок також тижня, зробити дуже важливе оголошення. Найважливіша подія, яка буде відбуватися на цьому тижні для римокатоликів, це є конгрес родин, який, власне, оголошувався протягом останнього року. Наші єпископи оголосили ось цей рік, який триває зараз роком святості подружжя, і центральною подією цього року є зустріч родин, конгрес родин. Ця подія буде відбуватися одразу 3 дні, розпочинається найближчої п'ятниці у містечку Шаргород, це є Вінницька область, і теж там відбудеться і урочисте відкриття конгресу, і також хресна дорога, наприкінці котрої відбудеться служба Божа. Отже, ми, як Радіо Марія, теж все це маємо намір транслювати у п'ятницю о 12-й годині відкриття конгресу, потім о 15-й годині більш-менш є служба Божа від останнього стояння хресної дороги. Ну і натомість наступного дня події будуть відбуватися у Вінниці, де будуть проходити різноманітні конференції. І теж ми, як Радіо Марія, маємо намір все це транслювати. Про розклад скажемо трошки пізніше. Тому слідкуйте за нашими оголошеннями. Ну і натомість неділя, День Господній, також центральна подія, як завжди, центральна подія – це урочиста служба Божа яка відбудеться у Вінниці, службу Божу має очолити апостольський нунцій, тобто представник папи Франциска в Україні, архієпископ Клаудіо Гуджероті. І, власне, ми, як Радіо Марія, теж, звісно, що будемо транслювати цю службу. Отже, дорогі друзі, тому маємо запрошення від наших єпископів, хто має цю можливість бути на цьому конгресі. Ну, а натомість для наших слухачів, які не можуть доїхати до Вінниці, будь ласка, вмикайте Радіо Марія, слухайте і моліться разом з учасниками конгресу, присвяченому року святості подружжя. Отже, таке важливе оголошення. Ну, думаю, на цьому тижні ще багато разів будемо це повторювати. Ну, а зараз давайте перейдемо безпосередньо до Євангелія, до слова, яке Господь дає нам на сьогоднішній понеділок. Отже, будьмо уважним. Читання Святого Євангелія від Луки. Того часу, коли Ісус закінчив промовляти усі свої слова до вух народу, то увійшов у Капернаум. Слуга одного сотника, який був дорогим для нього, занедужав і був при смерті. Коли сотник почув про Ісуса, послав до нього юдейських старшин, благаючи, щоби прийшов і врятував свого його слугу. Прийшовши до Ісуса, вони благали його ревно, кажучи: «Він достойний того, щоби ти йому це зробив, бо любить наш народ, і синагогу нам збудував». Ісус пішов за ними. Коли вже був неподалеку від дому, сотник послав друзів, щоб сказали йому: «Господи, не трудися, бо я недостойний, щоби ти зайшов під мій дах. Тому я сам не вважав себе гідним прийти до тебе, але скажи слово, і видужує мій слуга. Адже і я людина підвладна, і воїнів маю під собою. Кажу одному: іди, і він іде, іншому: прийди, і він приходить, а слузі своєму: зроби це, і він робить». Почувши це, Ісус дивувався йому, і, обернувшись до натовпу, який йшов за ним, промовив: «Кажу вам, навіть в Ізраїлі я не знайшов такої віри. Коли посланці повернулися додому, знайшли слугу здоровим». Слово Господнє. Слава тобі, Христе! Отже, дорогі друзі, ну що ж, маємо на сьогоднішній понеділок це слово Євангелія від Луки, зцілення слуги сотника. Навіть, дорогі друзі, ну от, власне, тут є проблема перекладу. Написано, що був сотник, який мав свого слугу, який тяжко захворів. Але в грецькому тексті, безпосередньо в оригіналі, використовується слово «дулос», що можна перекласти як «слуга», або можна також перекласти як «син». Ну, тут бачимо, що наші перекладачі, виходячи з контексту, переклали, що, власне, сотник мав улюбленого слугу, який захворів. Ну, до речі, теж дуже цікаво, що в Євангелії ми маємо декількох сотників, саме римських сотників, які проявляють свою віру. От, власне, сьогоднішній сотник із Капернаума, теж маємо в Діяннях апостолів ще іншого сотника Корнилія, який теж приймає хрещення від апостола Петра. Ну і хіба найбільш відомий сотник Євангелія – це є сотник на ім'я Лонгін. Власне, та сама людина, яка очолювала загін воїнів, римських воїнів, які провадили Ісуса Христа до місця розп'яття, до Голгофи. І, власне, цей сотник Лонгін пробив своїм списом бік Ісуса Христа, з котрого потім витекли кров і вода, знаки милосердя Божого, знаки хрещення, таїнства і хрещення, Євхаристія, все це означає. Отже, дорогі друзі, дуже цікаво, що ці язичники, адже римські сотники, ну, хто вони були? По-перше, представники окупаційного війська, а по-друге, вони не були юдеями, вірили в різних богів, язичницьких богів, але бачимо, що теж Слово Євангелія, слово віри відкрите також і для язичників. Ну, до речі, дорогі друзі, про цього останнього сотника, якого, про якого вже згадував, це сотник Лонгін, той, який пробив списом бік Ісуса Христа. Така традиція розповідає, що в той момент, коли він вдарив Ісуса Христа списом у бік, з боку Ісуса Христа пролилася кров і вода, і ця кров потрапила на очі цього сотника Лонгіна. І традиція говорить, що цей сотник хворів на хвороби очей, тобто, ймовірно, що в нього була катаракта. І в той момент, коли ця кров потрапила на ці очі, він зцілився від цієї катаракти. І теж вважається, що саме до нього потрібно молитися, якщо ти маєш якусь хворобу очей. Ну, добре, дорогі друзі, це не є догмат віри, але тим не менш можна про це теж розказати на Радіо Марія. І що сьогодні маємо? От, власне, маємо ситуацію, коли слуга, який хворіє, він зцілився завдяки тільки слову і завдяки вірі цього сотника. Уявіть собі, дорогі друзі, цього римського офіцера. Ну, адже насправді це був військовий, це був офіцер. Можемо собі, ну, теж так уявити собі офіцера, людину військову, яка звикла до дисципліни, людини, яка звикла теж і підкорятися, але також звикла і керувати, звикла віддавати накази. Ну, от, власне, так, як сьогодні чуємо з його уст, він говорить: «Я людина підвладна, і також маю воїнів під собою. Кажу одному «йди», і він іде, іншому «прийди», і вони приходять». Отже, людина, яка звикла своїми командами, своїми рішеннями теж керувати своїм життям, вирішувати різні ситуації. Ну, теж, дорогі друзі, так, коли читаю це Євангеліє, завжди так згадую свого тата, який теж був військовий, власне, ціле своє життя провів у армії, теж, ну, був дуже такий твердий у своїх рішеннях, власне, звик до того, що, ну, його слово має виконуватися. І от, власне, сьогодні бачимо ситуацію, коли цей сотник, незважаючи на свою владу, незважаючи на те, що, ну, теж є представником влади в цій країні, в Ізраїлі, але потрапляє в ситуацію, де він нічого не може зробити. Де від його влади, від його рішень, від його підлеглих, від його авторитету нічого не залежить. Дорогі друзі, ну от, власне, думаю, що і в житті кожного з нас є такі ситуації, коли, незважаючи на всі мої старання, незважаючи на мої зв'язки, мої гроші, мій інтелект, мою освіту, незважаючи на різні мої спроби, є ситуації, в яких ти нічого не можеш зробити. Коли, ну, от, власне, ці ситуації не вирішуються. І що це може бути? Це може бути хвороба, якась важка хвороба, що, незважаючи на те, що ти звертаєшся до найкращих лікарів, але ці лікарі нічого не можуть зробити. Є також ситуація, коли, можливо, теж якісь певні стосунки, ну, наприклад, з твоїми дітьми, що ти не можеш їх вирішити, коли діти геть відмовляються тебе слухатися, не враховують твого авторитета і живуть так, як хочуть. Ну, от, власне, є багато ситуацій в житті, коли в які ми потрапляємо і нічого не можемо зробити. От, думаю, ситуація сьогоднішня, цього римського сотника, є такою ситуацією, що він розуміє, що не все в житті залежить від нього. Тому що, ну, теж, дорогі друзі, ми часом хочемо провадити наше життя, от, власне, саме в такий спосіб, коли все залежить від мене. Так часом думаємо, що життя, ну, обертається навколо мене, що я є центром цього Всесвіту, і все має крутитися згідно моїх бажань, згідно моїй волі. І, дорогі друзі, ну, от, власне, сьогодні Бог ставить цього сотника в цю ситуацію, коли він має зрозуміти, що не все залежить від нього. що він є всього-навсього людина, слабка людина, яка нічого не може зробити в певних ситуаціях. І, дорогі друзі, так є і в нашому житті. Ми теж досвідчуємо дуже часто, що нічого не можемо зробити в багатьох ситуаціях, особливо, коли є ситуація смерті, коли помирає хтось з наших рідних, близьких, знайомих, то, власне, це є досвід того, що ти нічого не можеш зробити. Нема до кого піти, просити про допомогу, нічого не можеш зробити. Ну, от, власне, ситуація такої безпорадності і слабкості. І це є такий певний досвід, який нам показує, що людина – це, ну, власне, так як в Радянському Союзі казали, людина – це цар природи. Ну, насправді ні. Людина є дуже слабкою. І сьогодні Бог ставить цього сотника от саме в таку ситуацію. Який вихід з неї? Цей сотник звертається до Ісуса Христа. Язичник приходить посилає своїх посланців до юдейського вчителя з проханням про допомогу. «Прийди, Господи, бо слуга мій помирає». Дорогі друзі, ну от є в нашому житті ситуації, коли маємо звернутися саме до Ісуса Христа, коли досвідчуємо нашої слабкості і маємо зрозуміти, що в цей момент тільки Бог є той, який нам допоможе. І сьогодні бачимо цю людину, яка приходить до Ісуса Христа з вірою. Чому був врятований, чому був цілений цей слуга? Саме тому, що цей сотник мав віру. Сам Ісус говорить, що навіть в Ізраїлі я не знайшов такої віри. От, власне, ця віра є тією силою, яка цілює. І, дорогі друзі, ну, не тільки віра, але також і ця покора цього сотника, людина, яка має владу, але врешті говорить: «Господи, не трудися, бо я не гідний, бо я не достойний, щоб ти увійшов під мій дах». Ну, от, власне, це ті самі слова, які також ми промовляємо під час літургії. Сьогодні теж на Радіо Марія в 10-й годині вранці, так як завжди, будемо служити службу. І під час цієї служби священник буде показувати всім присутнім тіло Ісуса Христа, цю білу обладку, і казати: ось Агнець Божий, ось той, що бере на себе гріхи світу. І ми будемо відповідати: Господи, я недостойний, щоб ти прийшов до мене, але скажи тільки слово, і буде зцілена душа моя. Власне, будемо повторювати слова цього сотника, про якого ми читаємо в Євангелії. Отже, сотник також з покорою ставиться до цієї ситуації. Розуміє, що коли він, от Бог, думаю, в цій ситуації з цією хворобою, його слуги мав його впокорити. Людина, яка має владу, врешті мала сама навчитися покорятися Богу, бути покірною, визнати свою слабкість, визнати свою негідність. І в цей момент Бог діє. Отже, дві речі, які варто виділити в сьогоднішньому Євангелії, дві речі, які спасають цього слугу, дають це зцілення: віра і також покора. Покора, яку має цей сотник. Ну і ще один аспект сьогоднішнього Євангелія. Цей сотник так говорить: «Але скажи слово, і видужає мій слуга». От, власне, ще один важливий і дуже важливий момент сьогоднішнього Євангелія. Цей сотник говорить, що тільки слово Ісуса Христа має міць спасти цього слугу. Навіть не потрібно приходити, не потрібно увійти до цього будинку, де лежить цей хворий слуга, але тільки саме слово. Дорогі друзі, ну от, власне, ми на Радіо Марія кожного ранку, кожного дня ми разом з вами в нашому ефірі читаємо це слово, слово Євангелія. Теж запрошуємо наших священників, які пояснюють нам правди віри. Теж кожного дня чуємо десятки дзвінків від наших слухачів, які просять про молитву або дають своє свідчення. І через все це теж Бог може промовляти. І це Слово Боже має величезну силу, має величезну міць. Воно може перемінити нас повністю, може зцілити нас від хвороби. Не тільки від фізичної, але також і від духовних хворіб, від різного гріха, від різного зла. Власне, це Слово Боже, воно має величезну міць. І це Слово Боже, воно діє не тільки в той момент, коли ми читаємо Євангеліє, а коли також ділимося нашою вірою, коли ми також слухаємо катехези наших священників. Отже, дорогі друзі, тому починаємо цей день, починаємо цей ранок разом з Радіо Марія. І теж один із псалмів церкви говорить, 95-й псалом говорить, щоб якщо сьогодні почуєте Слово Боже, то нехай не затвердіють ваше серця. Власне, це означає, що сьогодні Бог також хоче промовляти до нас через події нашого життя, через історію, через Слово Боже, через те, що буде з нами відбуватися. І це Слово Боже насправді має цю міць змінити нас, зцілити нас від духовних і фізичних хвороб. Отже, дорогі друзі, тому запрошені до того, щоб сьогодні відкрити наші серця, і Бог буде в них діяти. Добре, давайте зараз зробимо невеличку паузу, потім вже повернемося до нашого ефіру, зараз, так як завжди, музична композиція, і після неї теж наша програма буде продовжена. Отже, залишайтеся разом з нами.
Лиш для тебе
Слава Ісусу Христу, вітаю знову усіх слухачів Радіо Марія. Дорогі друзі, продовжується програма «Слово на кожен день». Разом з вами біля мікрофону в нашій київській студії знаходжуся я, мене звати отець Олексій Самсонов. І, дорогі друзі, так як завжди, після музичної паузи, після коментаря Євангелія, нагадую, що якщо маєте бажання зателефонувати, то зможу прийняти 1-2 телефонні дзвіночки. Зараз всі наші телефонні лінії є вільними, тому, будь ласка, якщо хочете зателефонувати, то користуйтеся цією можливістю і нагадаю вам номери телефонів Радіо Марія. 044 – це є код міста Києва, два київських номери. 577-56-45 і 577-56-46 і два мобільних оператори 098-650-18-60 і 093-272-07-45. Отже, чекаю на ваші дзвіночки, ну а зараз теж, так як і обіцяв, хотів би трошки поділитися час, який мені залишився до завершення програми, цим паломництвом, яке ми мали минулого тижня до Туреччини. Отже, дорогі друзі, ну, знаю, що Туреччина – одна з тих країн, де є дуже багато туристів із України, дуже багато людей, насправді, їздить до Туреччини для того, щоб відпочивати, адже Туреччина має дуже багато моря, декілька морів омивають береги Туреччини, але тим не менше, ну, ми як паломники власне їхали не з метою, щоб бути на морі, а насамперед, щоб шукати Бога, щоб шукати ці речі, які пов'язані із нашою вірою. І насправді ця країна є наповнена різними християнськими святинями. Але от власне Туреччина – це є країна, яка зовсім не християнська, і країна, яка має досить велику кількість населення. Майже 80 мільйонів людей проживає в цій країні, і християн в цій країні менше, ніж 1%. Уявіть собі, дорогі друзі, що насправді є дуже і дуже мало тих, які вірять в Ісуса Христа. Ну, от, власне, коли приїжджаєш цими дорогами Туреччини, або знаходишся на вулицях цих міст Туреччини, то християнських церков, ну, майже не зустрінеш. Натомість дуже багато мечетей, дуже багато людей, які, от, власне, вдягаються, ну, в мусульманський одяг. Одразу видно, що теж вони причетні до ісламу, особливо це стосується жінок, які носять або просто такі хустки на голові, які теж є певним таким мусульманським знаком, так звані хіджаби, або теж є, ну, досить часто на вулицях Туреччини ти зустрічаєш жінок, які вдягнуті у все чорне, закритим обличчям. Отже, насправді країна мусульманська і постійно, буквально декілька разів на день в усіх куточках чутно ці заклики до молитви, які лунають із мінаретів, певна така перекличка між різними мінаретами. Ну і теж, дорогі друзі, ну от, власне, ця країна Туреччина так надихала насправді на те, щоб, ну, теж роздумувати, ну, чи можливо проповідувати Ісуса Христа там в цій країні, чи можливо розповідати загалом про Христа. Адже теж Туреччина має історію, ну, досить таку складних стосунків із християнами. Адже, дорогі друзі, ну, теж проповідувати Ісуса Христа, ну, досить так небезпечно в цій країні. Знаю, що декілька років тому навіть один священник, італієць, був вбитий у Стамбулі саме за проповідь Ісуса Христа. Теж Туреччина має історію таких важких стосунків із греками, адже колись Туреччина – це була країна, яка не належала туркам, колись це була Візантійська імперія. Другий Рим, так як називали колись Константинополь, і було дуже багато християн, і, власне, наше паломництво було насамперед по цим місцевостям, де колись жили християни. Ми були в Каппадокії, це є центральна частина Туреччини, там колись проживали одні з найбільших християнських святих, і Йоанн Золотоуст, і святий Григорій Великий та іншим. І, власне, на сьогоднішній момент від цієї колиски християнства майже нічого не залишилося. А ми тільки перебували в певних печерних храмах, де ще трошки залишилися ці розписи. А в цих храмах колись збиралися християни, щоб молитися. Зараз це тільки такі музеї. А тих греків, які були християнами, наразі не залишилося. Тому що практично всі ці греки мусили в 20 столітті виїхати з Туреччини через ці складні відносини, які відбувалися. Здається, в 50-х роках або в 60-х в Стамбулі, столиці Туреччини, відбувалися погроми. Один із православних патріархів Константинополя буквально був повішений на брамі церкви, на фонарі. Думаю, в зв'язку з останніми подіями в Україні, коли ми багато чули про цей фонар, район Стамбулу, де проживає патріарх Варфоломій, колись там був цей патріарх просто повішений. Отже, дорогі друзі, і теж іслам, який є в Туреччині, казав, що дуже багато мечетей, і теж, звісно, ми як паломники в деяких мечетях були. Ті, які найбільш відомі, насправді дуже гарні будинки, дуже красиві зсередини, але також цей іслам, який там є в Туреччині, він трошки відрізняється від, наприклад, арабських країн, де він є більш такий радикальний, більш такий закритий. Туреччина показує досить таке відкрите обличчя ісламу, але тим не менш насправді робить таку м'яку пропаганду проти християнства. Теж ми, наприклад, можу сказати, були в Стамбулі, там одна з найбільших мечетей, це є так звана блакитна мечеть, яка має цю назву через те, що власне, всередині вона має таку блакитного кольору кераміку, якою вкриті усі стіни, а також стеля. І, власне, європейці колись назвали її блакитною мечеттю. Це є центральна мечеть Стамбулу, колишнього Константинополя. І там приїжджають теж державні діячі Туреччини. Власне, в той день, коли ми там перебували, приїжджав президент Туреччини Ердоган. Його ми не бачили, але річ, яка теж мені була дуже цікавою, теж при виході цієї мечеті є дуже багато таких полиць або плакатів, які розповідають, чим є іслам. І цікаво, що там є дуже багато туристів також з європейських країн. І, власне, всі ці також буклети, плакати розповідають, який гарний є іслам. Як це добре, коли жінка вдягає цю паранджу, хіджаб, як це підкреслює її гідність. І теж є така м'яка пропаганда проти християнства. Навіть зараз маю взяв на цю програму таку невеличку брошурку, таку листівку російською мовою, навіть є російською мовою, українською не бачив. Ісус, пророк Бога, мусульмані Ісуса. Власне, тут є така критика християнства. Так як мусульмани вірять в єдиного Бога, Аллаха, то, власне, тут ціла ця брошура розповідає про те, що Ісус не може бути Богом, що Він є всього-навсього людина, і навіть якщо Ісуса в Біблії названо Сином Божим, то це зовсім не означає його божественну сутність. Теж скрізь в Туреччині можна зустріти ці речі, які в такий м'який спосіб натякають на те, що християни не мають рації, що тільки іслам, власне, власне, є тим, що варто наслідувати. Ну, навіть теж можу сказати, коли були в Стамбулі, теж був у нас гід, турок, який теж, ну, говорить російською мовою, робив нам всі пояснення російською мовою, але теж в його промовах, оповіданнях теж, ну, чулося. Ну, от, власне, трошки таке зневага до християнства, треба певна така іронія. Отже, дорогі друзі, тому теж варто розуміти, що коли зараз до європейських країн, теж останнім часом бачимо все більше і більше тут у нас в Україні приїжджає мусульман з арабських країн або з Близького Сходу, то, власне, приїжджають ці мусульмани, ну, з таким твердим переконанням про свою віру, про те, що зовсім не збираючись розуміти і приймати Ісуса Христа як свого Спасителя. Ну і теж, дорогі друзі, от, власне, одна така річ теж змушувала теж так роздумувати в цій Туреччині, чи є можливо проголошувати Ісуса Христа мусульманам. Напевно, що можливо. Напевно, що також вони потребують, адже Ісус Христос, ну, хто є? Це є той, в якому знаходимо світло, в якому знаходимо дорогу до Бога, який є відповіддю на наше питання. Ну і власне, дорогі друзі, ці мусульмани, вони також, дуже багато з них насправді дуже щиро вірять в Бога і шукають такої правди. Але бракує в цьому іслабі, ну, наскільки я його розумію, ну, от, власне, цієї любові, яку показує нам Ісус Христос, що кожна людина може бути пробачена. Пробачена не власними зусиллями, коли ти 5 разів на день молишся, стаєш на коліна, або коли даєш милостиню, так, як це роблять мусульмани, а пробачена, от, власне, смертю Ісуса Христа на хресті. Ось, власне, цей іслам потребує Ісуса Христа. Ну і ще одна така цікава річ про іслам, яка теж доторкнула. Ми також перебували в такому певному музеї, навіть важко це назвати музей, це певна святиня мусульманська, яка знаходиться, ну, от, власне, в тому палаці в Стамбулі, де колись проживали турецькі султани. Там є ці палаци, ну, теж важко їх назвати палацами в нашому розумінні, такі невеличкі будиночки, в яких, ну, немає величезних речей, достатньо все дуже скромно виглядає. Ця висока порта, колишній центр цієї отаманської імперії. Ну, і там також є певна мечеть, в якій зберігаються різні святині іслама. А теж, ну, там є також деякі християнські святині, тому що мусульмани, ну, теж деяких християнських пророків теж визнають за своїх, наприклад, царя Давида або Йоанна Хрестителя. Ну, власне, що вразило там, в цьому музеї, в цій мечеті? Були реліквії мусульманські їхніх пророків. Саме Мухаммеда, є волос з його бороди, але теж в певному місці мене вразило, що були виставлені, здається, 5 або 6 мечей, які колись належали цьому Мухаммеду. Потім в іншому місці ще інші мечі, які належали його послідовникам, цим їхнім святим халіфам перших років історії ісламу. Дорогі друзі, ну от, власне, мусульмани дуже часто говорять, що вони є такою релігією миру. Але насправді, просто коли входиш в цей музей і бачиш, що там не один, а декілька мечей Мухаммеда, то, власне, виникають такі сумніви. Ну, хіба насправді це було дуже миролюбиво? І от, власне, дорогі друзі, не можна нам собі уявити меч Ісуса Христа. Ну, хіба що його слово. Слово, яке діє як меч. І тому бачив, ну, теж в цьому музеї, ну, таку, певну таку агресивність, не знаю, як це висловитися, цього ісламу. Ну, і ще одна річ, теж, звісно, дуже так, яка вразила, це безпосередньо Свята Софія. А колишній найбільший храм світу, побудований за часів Візантії, ще в перших століттях після Ісуса Христа. Насправді ця церква вражає. А ззовні, ну, не так, щоб це було аж занадто велично, але коли входиш всередині, ну, просто неможливо не бути враженим. Величезна церква, дуже гарна, дуже красива. Надихає на молитви, і відчувається, що там колись 1500 років служилася служба, що там були найбільші християнські святі, оці церкви перших століть історії церкви. Потім, після завоювання Візантії, ця церква була забрана турками, там була зроблена мечеть. Ну, дуже така цікава історія, яку розповідають, що коли турки в травні 1453 року увійшли до Константинополя, то теж вони увійшли до Святої Софії. Там цей час відбувалася літургія, молилися люди, ну, теж всі ці люди були схоплені або вбиті, і залишався один священник старенький, який продовжував читати псалми в той момент, коли, ну, відбувалася ця облога, це захоплення Константинополя, Святої Софії. І в той момент, коли один із солдатів хотів його вбити, то Бог врятував цього священника. Ну, буквально забрав його і заховав його у мурах. Ну, і теж говориться, що там є такий певний мур, а коли підходиш до нього, там постійно в будь-який момент, ну, чутно, ну, якісь певні звуки. І говорять, що, власне, там до сьогоднішнього дня цей священник продовжує молитися псалмами. І повернеться, вийде з цього муру тільки в той момент, коли ця церква, ну, знову стане церквою. Наразі це навіть не є мечеть, це є музей, тому що теж Туреччина переживала свої реформи. Ну, і ще одна річ, про яку трошки треба зазначити, що скрізь у Туреччині є, ну, такий певний навіть культ Ататюрка, їхнього першого президента початку 20-го століття, який, ну, насправді змінив цю країну, яка колись була такою монархією, на чолі неї стояла династія османів, султанів, то, власне, цей Ататюрк зробив з Туреччини країну, яка зараз, ну, виглядає, ну, навіть якщо і мусульманська, але дуже такою європейською країною. Отже, скрізь Туреччини є його портрети, багато людей, ну, насправді, дуже його шанують, і навіть є закон Туреччини, якщо ти зневажаєш або критикуєш цього Ататюрка, то, власне, ти можеш бути підданий кримінальному переслідуванню. Отже, дорогі друзі, ну, бачу, що за часом мені треба завершувати. Будемо на цьому тижні ще робити програму у середу о 14:20. Трошки поговоримо про Туреччину, про ці враження, які винесли звідти. Ну, а наразі усім дякую, і нехай Господь благословить кожному з вас. Слава Ісусу Христу!